Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី5ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់នៅមុនការសាកសួរលោកកាវណោះដែលបានត្រូវស្នើឈ្មោះឲ្យកាន់តំណែងជាចៅក្រមតុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសថាខ្ញុំជាចៅក្រមលំអៀងទៅខាងច្បាប់លោកត្រាំបានហៅសិភៅថ្មីមួយដែលរិះគន់សិទ្ធិវិមានរបស់លោកថាជាការបន្លំលោកមុំរ៉ាឌីជាប់ឆ្នោតតំណាងរាស្ត្រសំទោសលោកមុំរ៉ាឌីជាប់ឆ្នោតជាតំណាងរាស្ត្រទីក្រុងលូវែលនៃរដ្ឋ Massachusetts ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់មួយអាណត្តិទៀត
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រះមហាក្សត្រខ្មែរជំរុញឲ្យតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិថ្មីលើកស្ទួយសិទ្ធិសេរីភាពគ្រប់យ៉ាងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយព្រះអង្គមានព្រះរាជបន្ទូលបន្ថែមទៀតថា
ខ្ញុំសូមប្រសិទ្ធិពរសូមរដ្ឋសភានីតិកាលទី6មានដំណើរការល្អនិងអនុវត្តទូនីតិរបស់ខ្លួនប្រកបដោយមនសិការទទួលខុសត្រូវដើម្បីទទួលបានជោគជ័យថ្មីថ្មីថែមទៀតជាឧត្តមប្រយោជន៍រួមជូនជាតិមាតុភូមិនិងប្រជាជាតិយើងទាំង
បន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍នេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសនៅរាត្រីនេះវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកសំរាំងស៊ីប្រធានចលនាសង្គ្រោះជាតិលោកនឹងពិភាក្សាអំពីលទ្ធផលនៃបេសកកម្មដើម្បីស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់ចលនាសង្គ្រោះជាតិសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណលោក Brett Kavanaugh ដែលបានត្រូវស្នើឈ្មោះឲ្យកាន់តំណែងជាចៅក្រមតុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកប្រជុំនឹងការសាកសួរមួយថ្ងៃនៅថ្ងៃពុធនេះនៅចំពោះមុខគណៈកម្មាធិការតុលាការនៃព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលនៅទីនោះលោកបាននិយាយប្រាប់ពួកសមាជិកគណៈកម្មាធិការនេះហើយថាទស្សនវិជ្ជារបស់លោកគឺថាចៅក្រមគួរបកស្រាយច្បាប់ហើយមិនមែនធ្វើច្បាប់ទេពេលពេចទាំងនេះជាផ្នែកមួយនៃសេចក្តីថ្លែងការណ៍បើកសវនាការដែលលោកបានធ្វើការពិខាងគៀនៅពេលចាប់ផ្ដើមដំណើរការដើម្បីទទួលការតែងតាំងសម្រាប់តំណែងនេះដែលលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំសង្ឃឹមថានឹងធ្វើឲ្យលោកខាវណូសក្លាយទៅជាសមាជិកទី9នៃតុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកគេរំពឹងថាពួកសមាជិកព្រឹទ្ធសភានឹងលើកបញ្ហានានាដូចជាការពន្លត់កូនគោលនយោបាយអនុគ្រោះខាងការសិក្សានិងការធ្វើការងារអំណាចនីតិប្រតិបត្តិនិងចំនួនរវាងជំនឿសាសនានិងសិទ្ធិពួកមនុស្សស្រឡាញ់មនុស្សមានភេទដូចគ្នានៅពេលពួកគេពិចារណាថាតើពួកគេមានជំនឿថាលោកខាប៉ាណោះគួរចូលរួមក្នុងតុលាការនេះឬទេទម្រង់ការនេះបានចាប់ផ្ដើមការពិធានគៀមម្សិលមិញដោយមានភាពនាំឲ្យសង្គីត្រជាដោយពួកប្រជាធិបតេយ្យបានខិតខំព្យាយាមពន្យាពេលបើកសវនាការនេះទៅធ្វើទៅថ្ងៃក្រោយហើយក៏មានការស្រែកបង្អាក់ដោយពួកអ្នកតវ៉ានៅក្នុងវងមនុស្សដែលនាំឲ្យមានការរិះគន់ពីសមាជិកខ្លះនៃព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរលោកខាប៉ាណូបានអង្គុយជិត7ម៉ោងស្ដាប់ពួកសាធារណរដ្ឋនិងពួកប្រជាធិបតេយ្យនិយាយយល់ព្រមឬប្រឆាំងនឹងការចូលរួមរបស់លោកក្នុងតុលាការកំពូលនឹងមុនពេលលោកមានឱកាសថ្លែងទៅកាន់គណៈកម្មាធិការនេះលោកខាប៉ាណូបាននិយាយថាគេមិនត្រូវយល់ឃើញជាដាច់ខាតថាតុលាការកំពូលជាស្ថាប័នមួយប្រកាន់គណបកណាមួយទីចៅក្រមល្អម្នាក់ត្រូវតែជាអញ្ញាកណ្ដាលជាអញ្ញាកណ្ដាលម្នាក់ដែលអភិក្រិតមិនលំអៀងដែលមិនអនុគ្រោះដល់គូវិវាទឬគោលនយោបាយទេលោកបានថ្លែងថាក្នុងរយៈពេល12ឆ្នាំដែលលោកបានកាន់តំណែងជាចៅក្រមសាលាឧទ្ធរសហព័ន្ធលោកបានសម្រេចអំពីក្តីក្តាំជាង300ករណី អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោកប្រធាននាយកប្រធាន Donald Trump បានអះអាងថាសម្រងពាក្យសម្ដីនឹងរឿងនៅក្នុងសភាថ្មីមួយអំពីដំណែងប្រធាននាយកប្រធានរបស់លោកជាការនិយាយខ្លាំងបន្លំជាការឆោបបោកសាធារណជនសម្រងពីសភាថ្មីនេះស្ដីពីដំណែងប្រធាននាយកប្រធានរបស់លោកត្រឹមដែលត្រូវនិពន្ធដោយអ្នកកាសែតល្បីឈ្មោះម្នាក់ដែលបានជួយក្នុងការធ្វើឲ្យលោកប្រធាននាយកប្រធាន Richard Nixon ចុះចេញពីអំណាចបានពណ៌នារដ្ឋបាលអមេរិកបច្ចុប្បន្នថាមានបញ្ហាច្រើនដោយសាររដ្ឋប្រហារខាងការអភិបាលនិងមានការជ្រួលច្របល់នៅក្នុងរយៈពេល19ខែដំបូងសភើមានចំណងជើងថា Fear Trump in the White House ប្រែថាការភ័យខ្លាចលោកត្រឹមនៅក្នុងសេតវិមានដែលជាស្នាដៃមាន448ទំព័ររបស់លោក Bob Woodward មានកំណត់នឹងចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាខាងមុខនេះពណ៌នាអំពីពួកជំនួយការលួចយកឯកសារពីតុក្នុងការិយាល័យប្រធានាធិបតីនិងបានធ្វើសកម្មភាពឯទៀតឯទៀតដើម្បីជៀសវាងពីបំណងរបស់លោកប្រធានាធិបតីសភានេះបានបរិញ្ញាលោកត្រឹមថាមិនដឹងអំពីកិច្ចការពិភពលោកហើយថាសិទ្ធិមានរបស់លោកគ្មានដំណើរការល្អទេហើយមានចំនួនផ្ទៃក្នុងផងដែរលោកមមរ៉ាឌីអ្នកតំណាងរាជអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរនៅសង្កាត់ទី18នៃតំបន់ Middlesex បានឈ្នះឆ្នោតក្នុងការបោះឆ្នោតជាបឋមរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងរដ្ឋ Massachusetts កាលពីថ្ងៃគៀមសមិញនេះបើតាមរបាយការណ៍ព័ត៌មាននានាលោកមមរ៉ាឌីបានឈ្នះបេក្ខជន3នាក់ផ្សេងទៀតដែលក្នុងនោះមានជនជាតិអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរ2នាក់គឺលោកអ៊ុងរិទ្ធីនិងលោកមាសសែននឹងជនជាតិអាមេរិកស្បែកសម្ញាក់គឺលោក James Larry លោកមុំរ៉ាឌីទទួលបានសម្លេងឆ្នោត1274លោកអ៊ុងរិទ្ធីទទួលបានសម្លេងឆ្នោត1050លោក James Larry ទទួលបានសម្លេងឆ្នោត1030និងលោកមាសសែនទទួលបានសម្លេងឆ្នោត303សន្លឹកសង្កាត់ទី18នេះមានរួមបញ្ចូលទីក្រុង Lowell ដែលមានពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅច្រើនជាងគេទី2ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីទីក្រុង Long Beach ក្នុងរដ្ឋ California លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះមិនទាន់ត្រូវបានគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតនៃរដ្ឋ Massachusetts អនុម័តនៅឡើយទេដោយសារតែគ្មានបេក្ខជនប្រជែងពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋលោកមុំរ៉ាឌីនឹងបន្តដំណើររាជរបស់លោកក្នុងអាណត្តិទី3ក្រោយពីការបោះឆ្នោតជាតិនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះដោយស្វ័យប្រវត្តិការិយាល័យប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិយាយថាគណៈប្រតិភូមួយបានជួបផ្ទាល់ខ្លួនជាមួយមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគីមយុងអ៊ុននៅថ្ងៃពុធនេះហើយបានប្រគល់លិខិតមួយច្បាប់ដែលលោកប្រធានាធិបតីមូចាអ៊ិនផ្ញើឲ្យលោកគីមយុងអ៊ុនគណៈប្រតិភូនេះដែលដឹកនាំដោយលោកជុងវ៉ៃយ៉ុងទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់លោកប្រធានាធិបតីមូនបានធ្វើដំណើរទៅដល់ទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធនេះដើម្បីរៀបចំបញ្ចប់អំពីជំនួបកម្ពុជាមួយរវាងលោកមូននិងលោកគីមដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅពេលបន្តមកទៀតក្នុងខែនេះជំនួបកម្ពុជាលើកនេះជាជំនួបកម្ពុជាលើកទី3រវាងលោកមូននិងលោកគីមនៅឆ្នាំនេះជំនួបកម្ពុជា2លើកមុនបានប្រព្រឹត្តទៅក្នុងភូមិយុទ្ធសន្តិភាពប៉ាន់មុនឈឹមនៅក្នុងតំបន់ព្រំដែនបែងចែកប្រទេសកូរ៉េខាងជើងកាន់លទ្ធិកុម្មុយនីសពីប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងគោរពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ
ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រះមហាក្សត្រខ្មែរជំរុញឲ្យតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិថ្មីលើកស្ទួយសិទ្ធិសេរីភាពគ្រប់យ៉ាងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសនៅរាត្រីនេះវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកសំរងស៊ីប្រធានចលនាសង្គ្រោះជាតិលោកនឹងពិភាក្សាអំពីលទ្ធផលនៃបេសកកម្មដើម្បីស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់ចលនាសង្គ្រោះជាតិដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ 012-51-51-94 ហើយលោកអ្នកនាងក៏អាចសរសេរសំណួររបស់លោកអ្នកនាងនៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់និងទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជានៅថ្ងៃពុធនេះបានបើកសម័យប្រជុំរដ្ឋសភាជាតិលើកដំបូងរបស់ខ្លួនសម្រាប់អាណត្តិទី6ដោយបានប្រែក្លាយរដ្ឋសភាអាណត្តិថ្មីនេះទៅជាសភាឯកបកជាលើកដំបូងបន្ទាប់ពីព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមានការបោះឆ្នោតជាតិចំនួន6ដងកន្លងមកចាប់តាំងពីឆ្នាំ1993មកពេលបើកសម័យប្រជុំរបស់រដ្ឋសភាឯកបកនេះព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជាមានព្រះរាជបន្ទូលថារដ្ឋសភាដែលមានអំណាចនីតិបញ្ញត្តិនឹងបន្តបំពេញភារកិច្ចរបស់ខ្លួនដើម្បីលើកស្ទួយសិទ្ធិសេរីភាពគ្រប់បែបយ៉ាងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកញ្ញាកានវិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅក្នុងសម័យប្រជុំលើកដំបូងរបស់រដ្ឋសភាអាណត្តិទី6នៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះព្រះមហាក្សត្រខ្មែរព្រះបាទនរោត្តមសីហមុនីបានជំរុញឲ្យមានការគិតគូរដល់ប្រជាជាតិភាពសុខដុមរមនាការឯកភាពជាតិនិងសាមគ្គីភាពជាតិដោយឈរលើស្មារតីបង្រួបបង្រួមជាតិនិងប្រកាន់ខ្ជាប់នូវព្រំវិហារធម៌ទាំង4ចាប់តាំងពីការបង្កើតរដ្ឋធម្មនុញ្ញព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឆ្នាំ1993មកនេះគឺជាអាណត្តិដំបូងបង្អស់ដែលរដ្ឋសភាជាតិបានក្លាយជារដ្ឋសភាឯកបកក្នុងសម័យប្រជុំនោះរដ្ឋសភាបានប្រកាសសុពលភាពតំណាងរាស្ត្រទាំង125រូបដោយមានតែគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតែមួយគត់ជាអ្នកគ្រប់គ្រងរដ្ឋសភាទាំង125កៅអីព្រះមហាក្សត្រព្រះករុណាព្រះបាទនរោត្តមសីហមុនីមានព្រះបន្ទូលក្នុងពិធីបើកសម័យប្រជុំនោះថាព្រះអង្គទ្រង់អបអរសាទរដល់សមាជិកនិងសមាជិការដ្ឋសភាទាំង125រូបដែលបានជាប់ឆ្នោតជាតំណាងរាស្ត្រក្នុងអាណត្តិទី6នេះព្រះអង្គបានថែមថាច្បាប់ទាំងឡាយណាដែលរដ្ឋសភាបានអនុម័តគឺជាឧបករណ៍គតិយុត្តសម្រាប់រាជរដ្ឋាភិបាលអនុវត្តនិងលើកកម្ពស់នីតិរដ្ឋនៃថារដ្ឋសភាដែលមានអំណាចនីតិបញ្ញត្តិនិងបន្តបំពេញភារកិច្ចរបស់ខ្លួនដើម្បីលើកស្ទួយសិទ្ធិសេរីភាពគ្រប់បែបយ៉ាងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ
រដ្ឋសភាដែលជាអង្គការមានអំណាចនីតិបញ្ញត្តិនិងបន្តបំពេញភារកិច្ចរបស់ខ្លួនដោយមានកំណត់ក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងច្បាប់ជាធរមានដើម្បីនិរន្តរភាពនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចសង្គមវប្បធម៌កសាងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជារដ្ឋដ៏រឹងមាំនិងជឿនលឿនដោយផ្អែកលើច្បាប់ធានាការអនុវត្តច្បាប់ដោយស្មើភាពសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបនិងធានាការពារលើកស្ទួយសិទ្ធិសេរីភាពគ្រប់បែបយ៉ាងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ
ព្រះមហាក្សត្រមានព្រិចបន្ទូលបន្ថែមថាព្រះអង្គមានជំនឿយ៉ាងមុតមាំថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអាណត្តិថ្មីដែលនឹងទទួលការទុកចិត្តពីរដ្ឋសភានិងបំពេញភារកិច្ចតាមគោលការណ៍នយោបាយបន្តជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចការអភិវឌ្ឍនិងពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារសង្គមសម្រាប់ភាពសុខដុមនៃសង្គមជាតិព្រះអង្គក៏បានបង្ហាញពីជំនឿថាទាំងរដ្ឋសភានិងទាំងរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីនឹងអនុវត្តទួលនីតិប្រកបដោយមនសិការទទួលខុសត្រូវ
ដើម្បីសម្រេចភារកិច្ចដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមនេះប្រជាជាតិកម្ពុជាត្រូវមានឯកភាពនិងសាមគ្គីភាពជាតិខ្ពស់ដោយឈរលើស្មារតីបង្រួបបង្រួមជាតិនិងប្រកាន់ខ្ជាប់នូវព្រំវិហារធម៌4គឺមេត្តាករុណាមុទិតានិងឧបេក្ខានៅក្នុងឱកាសដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមនេះខ្ញុំសូមប្រសិទ្ធិពរសូមរដ្ឋសភានីតិកាលទី6មានដំណើរការល្អនិងអនុវត្តទួលនីតិរបស់ខ្លួនប្រកបដោយមនសិការទទួលខុសត្រូវដើម្បីទទួលបានជោគជ័យថ្មីថ្មីថែមទៀតជាឧត្តមប្រយោជន៍រួមជូនជាតិមាតុភូមិនិងប្រជាជាតិយើងទាំងមូល
ចាប់តាំងពីឆ្នាំ1993មកកម្ពុជាបានរៀបចំការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិចំនួន6ដងដោយក្នុងការដឹកនាំរដ្ឋសភានិងរដ្ឋាភិបាលទាំង5ដងដំបូងសុទ្ធតែមានគណៈបកនយោបាយចាប់ពី2ឡើងទៅដោយឡែករដ្ឋសភាដែលបានបើកសម័យប្រជុំអាណត្តិទី6ជាលើកដំបូងនៅថ្ងៃពុធនេះបាននឹងកំពុងក្លាយជារដ្ឋសភាដែលដឹកនាំដោយឯកបកបន្ទាប់ពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឈ្នះការបោះឆ្នោតនិងទទួលបានអាសនៈក្នុងរដ្ឋសភាទាំង125ក្រោយការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកប្រជែងដ៏ធំរបស់ខ្លួនកាលពីចុងឆ្នាំ2017កន្លងទៅស្ថានទូតនៃបណ្ដាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យធំៗមួយចំនួនដែលបានរិះគន់ដំណើរការនិងលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតអាណត្តិទី6នេះមិនបានចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំនាព្រឹកនេះទេបើតាមលោកលេងពេញឡុងអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភាប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានក្រោយបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំរដ្ឋសភានោះថា ស្ថានទូតប្រចាំកម្ពុជាចំនួន31ត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យចូលរួមក្នុងពិធីបើកសម័យប្រជុំនេះប៉ុន្តែលោកថាស្ថានទូតនៃបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចចំនួន9មិនបានចូលរួមនោះទេលោកបន្ថែមថាលោកមានការសោកស្ដាយដែលស្ថានទូតនៃប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យធំៗទាំងនោះមិនបានចូលរួម
យើងមានការសោកស្ដាយដែរដោយសារលោកខាងលិចតាមជំនឿវាតម្លៃមិនបានត្រឹមត្រូវទេចំពោះសភាពការនៅកម្ពុជាហើយបើសិនជាចង់ឲ្យកម្ពុជាដូចជាប្រទេសខាងលិចគឺតែមិនអាចទៅធ្វើរួចក្នុងភ្លាមភ្លាមនេះទេបាទពីព្រោះថាកម្ពុជាមិនមែនមានប្របីនេះដូចជាលោកខាងលិចទេអញ្ចឹងបានយើងខិតខំអនុវត្តលទ្ធិប្រជាផ្សាយបានប៉ុណ្ណឹងគួរតែអបអរសាទរឲ្យប៉ុន្តែអញ្ចឹងបានថាយើងមានការសោកស្ដាយដែរដោយសារការវិតម្លាយមិនមកចូលរួមនឹងគឺថាយើងមានការសោកស្ដាយមក
ស្ថានទូតនៃប្រទេសកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យធំធំចំនួន9ដែលមិនបានចូលរួមការបើកសម័យប្រជុំរដ្ឋសភាឯកបកអណត្តិទី6នាព្រឹកថ្ងៃពុធនេះមានដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកសហភាពអឺរ៉ុបអូស្ត្រាលីអាល្លឺម៉ង់កាណាដាអង់គ្លេសបារាំងស៊ុយអែតនិងប៊ុលហ្គារីតំណាងស្ថានទូតមួយចំនួនដូចជាអាមេរិកសហភាពអឺរ៉ុបអាល្លឺម៉ង់អះអាងថាមូលហេតុដែលឯកអគ្គរដ្ឋទូតរបស់ពួកគេមិនចូលរួមដោយសារពួកគេកំពុងបំពេញបេសកកម្មនៅក្រៅប្រទេសចំណែកអូស្ត្រាលីអះអាងថាការដែលអូស្ត្រាលីសម្រេចមិនចូលរួមគឺដោយសារអូស្ត្រាលីឈរលើទស្សនៈរបស់ខ្លួនថាការបោះឆ្នោតអាណត្តិទី6នេះជាការបោះឆ្នោតដែលមិនមានភាពត្រឹមត្រូវមាត្រា1នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលបានបង្កើតឡើងកាលពីឆ្នាំ1993ចែងថាប្រទេសកម្ពុជាជាព្រះរាជាណាចក្រដែលព្រះមហាក្សត្រទ្រង់ប្រតិបត្តិតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកយ៉ាងនេះក្តីលោកលេងពេញឡុងបានការពាររដ្ឋសភាដែលកំពុងដឹកនាំដោយឯកបកថាមិនមានផ្ទុយទៅនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនោះទេដោយលោកអះអាងថា
អត់មានខុសច្បាប់អីទេពីព្រោះថាក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញចែងថារដ្ឋសភាមានសមាជិក120រូបយ៉ាងតិចអញ្ចឹងយើងបាន125ដោយសារថាមានច្បាប់ថ្មីក្រោយដាក់តែ125រូបអញ្ចឹងវាមិនខុសរដ្ឋធម្មនុញ្ញទេហើយអត់មានអីខុសទេគឺថានេះជាឆន្ទៈរបស់ប្រជារាស្ត្ររបស់ប្រជារាស្ត្រយើង
បន្ទាប់ពីរដ្ឋសភានៅថ្ងៃពុធនេះបានបើកសម័យប្រជុំលើកដំបូងនិងស្បាត់ចូលកាន់តំណែងជាតំណាងរាស្ត្រនៅថ្ងៃប្រហស្សស្អែករដ្ឋសភានឹងបើកកិច្ចប្រជុំមួយទៀតដើម្បីបោះឆ្នោតផ្តល់ការទុកចិត្តដល់រដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីក្រោយកិច្ចប្រជុំនោះរដ្ឋាភិបាលថ្មីនឹងចូលស្បាត់នារសៀលថ្ងៃដដែលហើយនឹងបើកកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះក្រោយលទ្ធផលបោះឆ្នោតដែលបង្ហាញថាគណៈបកកាន់អំណាចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដឹកនាំរដ្ឋសភានិងរដ្ឋាភិបាលដោយឯកបកគេឃើញបណ្ដាប្រទេសកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យធំធំមួយចំនួនដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកអូស្ត្រាលីអាល្លឺម៉ង់កាណាដានិងសហភាពអឺរ៉ុបជាដើមបានរិះគន់ការបោះឆ្នោតនិងបានច្រានចោលលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនោះថាជាការធ្វើឡើងខុសពីឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងណាក្តីក្រុមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានច្រានចោលការរិះគន់របស់អន្តរជាតិដោយនិយាយថាការរិះគន់ទាំងនោះមិនបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីការពិតនិងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអនុវត្តទៅតាមច្បាប់ស្របតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាប៉ុណ្ណោះរាជការភិរិច្ចធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជ្ជា VOA
អលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសនៅរាត្រីនេះវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកសំរងស៊ីប្រធានចលនាសង្គ្រោះជាតិលោកនឹងពិភាក្សាអំពីលទ្ធផលនៃបេសកកម្មដើម្បីស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់ចលនាសង្គ្រោះជាតិហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសនេះលោកឈឹមសមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកម៉ែនកំសែងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះលោកកំសែងសូមអញ្ជើញលោកចា
៎បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់បាទប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់របស់ VOA និងអ្នកដែលទស្សនាតាម Facebook ដែលបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍មួយនេះបន្តិចហើយគឺនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃនេះខាងរដ្ឋសភាជាតិបានសម្ពោធបើកជាលើកដំបូងក្រោមព្រះរាជវត្តមានរបស់ព្រះមហាក្សត្រនៃប្រទេសកម្ពុជាបាទដែលមានអ្នកតំណាងរាស្ត្រទាំងអស់ចំនួន125អ្នកគឺអញ្ជើញមកពីតែខាងគណៈបកការអំណាចគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបាទហើយនៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺខាងរដ្ឋាភិបាលនឹងប្រកាសនៅសមាជិកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីបាទការដែលបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី29ខែកក្កដានោះគឺខាងគណៈបក សង្គ្រោះជាតិបានចាត់ទុកថាវាជាចំណាត់ការមួយចុងក្រោយទៀតក្នុងការសម្លាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយអតីតគណៈបកប្រឆាំងនេះបានធ្វើយុទ្ធនាការនៅឆាកអន្តរជាតិដើម្បីស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញឲ្យស្របទៅតាមស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដែលបានចុះហត្ថលេខាកាលពីឆ្នាំ1991នៅឯទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងបាទហើយនៅក្នុងស្ទូឌីយោរបស់ខ្ញុំនៅពេលនេះគឺលោកសំរងស៊ីដែលជាអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងបច្ចុប្បន្នជាប្រធានចលនាសង្គ្រោះជាតិដែលបានធ្វើយុទ្ធនាការនៅឆាកអន្តរជាតិដើម្បីស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យខ្ញុំចង់បាននៅជំហរថ្មីថ្មីរបស់លោកដែលធ្វើការងារកន្លងមកនេះបាទជាបឋមសូមជម្រាបសួរលោកសំរងស៊ីបាទ
ជម្រាបសួរលោកកឹមសេងហើយជម្រាបសួរបងប្អូនជនរួមជាតិនៅប្រទេសកម្ពុជាគ្រប់រូប
បាទដោយដែលសេចក្តីរាយការណ៍របស់ VOA ហើយនឹងសភាពការនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកក៏បានជ្រាបហើយខ្ញុំជឿថាលោកបានតាមដានកិច្ចការនេះជាប់ជាប្រចាំនោះគឺសភាបានស្បត់ស្បែកចូលកាន់តំណែងពីថ្ងៃនេះតទៅហើយនៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺមានការប្រកាសនៅសមាជិកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីតើលោកមានប្រតិកម្មយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះការវិវត្តនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាមកដល់ពេលនេះបាទ
អ្វីដែលគេរៀបចំថ្មីថ្មីនេះហើយនឹងរៀបចំថ្ងៃបន្តបន្ទាប់ទៀតនេះគឺជាឆាកល្ខោនសុទ្ធសាធទាំងរដ្ឋសភាគឺជារដ្ឋសភាទីមោងរដ្ឋសភាคล้ายคล้ายមិនមែនតំណាងឲ្យឆន្ទៈប្រជារាស្ត្រនោះទេហើយរដ្ឋាភិបាលដែលគេប្រងនឹងបង្កើតក្នុងពេលឆាប់ឆាប់កាលមកនេះក៏ជារដ្ឋាភិបាលមិនស្របច្បាប់ដែលគ្មាននរណាទទួលស្គាល់ប្រទេសដែលកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងពិភពលោកមិនទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលខុសច្បាប់បែបនេះទេបាទ
បាទដោយដែលសេចក្តីរាយការណ៍របស់ VOA បានបញ្ជាក់អញ្ចឹងគឺមានប្រទេសប្រចាំប្រទេសចំនួន9ដ៏សំខាន់សំខាន់ក្នុងនោះមានសហរដ្ឋអាមេរិកមានបារាំងមានសហគមន៍អឺរ៉ុបអីហ្នឹងជាដើមហ្នឹងបានមិនចូលរួមនៅក្នុងការសម្ពោធបើកនៅថ្ងៃនេះទេដូច្នេះផ្អែកទៅលើសភាពការនយោបាយនិងស្ថានភាពអន្តរជាតិដែលមានការទៀមទាពីខាងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាដើមហ្នឹងតើលោករំពឹងមើលថារដ្ឋាភិបាលនេះនឹងមានអាយុកាលដល់ពេញអាណត្តិទេឬក៏នឹងបញ្ចប់នៅត្រឹមណាដែរបាទ
រដ្ឋសភាខុសខ្នាតនេះនឹងបង្កើតរដ្ឋាភិបាលខុសខ្នាតមិនគ្រប់ទឹកគឺអាយុខ្លីมันអាចដំណើរការទៅមុខទេពីព្រោះប្រទេសកម្ពុជាយើងត្រូវការរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ដើម្បីឲ្យប្រទេសយើងឈានទៅមុខតែឥឡូវនេះយើងឃើញថាជាលើកទី1ហើយ25ឆ្នាំតាំងពីការបោះឆ្នោតលើកទី1ឆ្នាំ1993មកដោយរៀបចំដោយអង្គការសហប្រជាជាតិតែឥឡូវនេះ25ឆ្នាំនេះក្រោយមកនេះគឺរដ្ឋាភិបាលថ្មីនៅប្រទេសកម្ពុជាជារដ្ឋាភិបាលคล้ายๆមិនស្របច្បាប់ជាលើកទី1ដែលប្រទេសកម្ពុជាមិនមានរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់មានតែរដ្ឋាភិបាលខុសច្បាប់ដូច្នេះมันអាចដំណើរការបានទេ
បាទខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតពីលោកដកស្រង់នៅព្រះរាជសន្ទរកថាបើកសភារបស់ព្រះមហាក្សត្របានលើកឡើងថាខ្ញុំសូមដកស្រង់ទាំងស្រុងមួយចំណុចនេះគឺព្រះអង្គបានថ្លែងថាចាប់ពីពេលដែលរដ្ឋសភាបានចាប់បដិសន្ធិជាថ្មីនាឆ្នាំ1993រហូតមកដល់ពេលនេះមានរយៈពេល25ឆ្នាំកន្លងមកហើយកម្ពុជាបានប្រែក្លាយពីការបែកបាក់ជាតិនិងការបែងចែកទឹកដីទៅជាប្រទេសដែលមានសន្តិភាពស្ថិរភាពប្រជាធិបតេយ្យនិងអភិវឌ្ឍគ្រប់វិស័យដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានរស់នៅប្រកបដោយក្តីសង្ឃឹមនិងសុខក្សេមក្សាន្តតើព្រះរាជាសារនេះដូចជាខុសនឹងអ្វីដែលលោកទើបតែបានបកស្រាយអំបញ្ញមិញនឹងគោលជំហរជាបន្តបន្ទាប់កន្លងមកតើលោកយល់យ៉ាងម៉េចដែរបាទ
ខ្ញុំបានលើកឡើងហើយហើយខ្ញុំសូមលើកឡើងម្ដងទៀតបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថាហ៊ុនសែនគាត់បានចាប់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរទាំងមូលធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងរបស់គាត់បើចាប់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរទាំងមូលធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងរបស់គាត់ហើយគាត់បានចាប់ព្រះមហាក្សត្រធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងរបស់គាត់ដែរដូច្នេះអ្វីដែលព្រះមហាក្សត្រមានព្រះបន្ទូលនេះគឺលោកសោតតាមអ្វីដែលហ៊ុនសែនបង្គាប់ឲ្យលោកសោតលោកសោតដូចសេកអញ្ចឹងកុំឲ្យតម្លៃភាសាណាដែលគេសោតដូចសេកវាគ្មានតម្លៃអ្វីទេដូច្នេះខ្ញុំជឿថាប្រជារាស្ត្រខ្មែរនៅតែគោរពព្រះមហាក្សត្រប៉ុន្តែយល់ពីស្ថានភាពរបស់ព្រះមហាក្សត្រដែលជាចំណាប់ខ្មាំងរបស់លោកហ៊ុនសែនហើយដែលលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាឲ្យតាមចិត្តផ្លូវច្បាប់អ្វីដែលធ្វើការ ធ្វើក្រោមការសម្លុតការគម្រាមកំហែងគឺមិនអាចយកជាការបានទេដូច្នេះសូមប្រកាន់សូមកុំប្រកាន់ព្រះមហាក្សត្រសូមកុំប្រកាន់អ្វីដែលលោកបានចុះហត្ថលេខាពីព្រោះចុះហត្ថលេខានេះគឺក្រោមការសម្លុតការគម្រាមកំហែងរបស់លោកហ៊ុនសែនអ្វីដែលលោកបានចុះហត្ថលេខានេះមិនអាចយកជាការបានទេតាមផ្លូវច្បាប
់បាទសូមអរគុណលោកសំរងស៊ីដែលបានបង្ហាញនៅជំហរឲ្យអ្វីដែលលោកសំរងស៊ីថាកំប្រកាន់គឺគឺមាននៅក្នុង comment តាម Facebook មួយចំនួនមានការប្រមាថដល់ព្រះមហាក្សត្រផងដែរនេះគឺបញ្ជាអ្វីដែលលោកសំរងស៊ីចង់សម្ដៅទៅលើបាទខ្ញុំចង់ឲ្យហួសពីបញ្ហានឹងបន្តិចគឺត្រឡប់មកកិច្ចការតស៊ូនៅលើឆាកអន្តរជាតិរបស់លោកវិញគឺលោកបានដឹកនាំការតស៊ូនេះជាដោយជាក់លាក់មែនតើទៅគឺជាយូរមកហើយប៉ុន្តែចាប់តាំងពីខែមករាមកគឺលោកបានបង្កើតចលនាសង្គ្រោះជាតិនឹងដើម្បីទាមទារស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទប៉ុន្តែរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះថ្ងៃដែលយើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នានឹងគឺលោកកឹមសុខាដែលជាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងលោកនៅជាប់ពន្ធនាគារនៅឡើយគឺមានរយៈពេល1ឆ្នាំ1ថ្ងៃថ្ងៃនឹងហើយតើនឹងមានអ្វីដែលជាដំណោះស្រាយជាក់លាក់ហើយតើឯកសារជំនួយបាយរូបណាទៅដែលមានដូចថាកូនសាវកន្លឹះជាក់លាក់នៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅពេលនេះបាទ
ខ្ញុំជឿជាក់ថាក្រោមសម្ពាធអន្តរជាតិលោកហ៊ុនសែននឹងបង្ខំចិត្តដោះលែងលោកកឹមសុខាក្នុងពេលឆាប់ៗនេះជាពំខានពីព្រោះអន្តរជាតិគេបានដាក់លក្ខខណ្ឌចាំបាច់លក្ខខណ្ឌចម្បងមុនគេបំផុតគឺឲ្យដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយទាំងអស់ឥឡូវអ្នកទោសនយោបាយមួយចំនួនច្រើនត្រូវបានដោះលែងហើយនៅសល់លោកកឹមសុខាដែលត្រូវដោះលែងជាបន្ទាន់និងដោយឥតលក្ខខណ្ឌពេលនោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងឃើញលោកកឹមសុខាមកចាប់ដៃជាមួយរូបខ្ញុំសំរងស៊ីដូចមុនទៀតពីព្រោះកឹមសុខានិងសំរងស៊ីជាមនុស្សតែមួយទេយើងនឹងចាប់ដៃលើកជ្រោងឡើងទៅលើជានិមិត្តរូបនៃការរួបរวมគ្នារវាងអ្នកស្នេហាជាតិនិងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យទាំងអស់ពេលនោះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងដំណើរការឡើងវិញហើយ
បាទចាំបានន័យថាលោកនៅផ្ដោតទៅលើខ្លាំងទៅលើសម្ពាធពីអន្តរជាតិមិនមែនជាកត្តានៅខាងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេ
បាទពីព្រោះសភាពការនៅប្រទេសកម្ពុជានេះមិនមែនធម្មតាទេខុសប្លែកពីរយៈពេលប្រមាណ25ឆ្នាំកន្លងមកនេះពីព្រោះជាលើកទី1ហើយដែលប្រទេសកម្ពុជាអត់មានរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលដែលលោកហ៊ុនសែនចង់បង្កើតថ្មីនេះมันអាចទៅមុខរួចទេពីព្រោះជាលើកទី1ហើយដែលប្រទេសកម្ពុជាបានវិលត្រឡប់ទៅរបបបកតែមួយដោយកាលពីសម័យកុម្មុយនីសនេះជាការរំលោភលើកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីដែលតម្រូវឲ្យប្រទេសកម្ពុជាប្រកាន់យករបបប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបក
បាទ
តែឥឡូវនេះប្រជាធិបតេយ្យកន្លែងណាលោកហ៊ុនសែនបានសម្លាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីកន្លែងណាពីព្រោះប្រជាបរតបាត់ភាពជាប្រជារាស្ត្រសេរីបាត់សេរីភាពរបស់ខ្លួនអស់ហើយហើយពហុបកកន្លែងណាបើមានបកតែមួយគឺគណៈបកលោកហ៊ុនសែនតែម្នាក់ឯងគត់ក្តោបក្តាប់អំណាចទាំងអស
់បាទអលនស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកសំរងស៊ីដែលជាអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងជាបច្ចុប្បន្នជាប្រធានចលនាសង្គ្រោះជាតិបាទបាទប្រសិនបើអស់លោកអ្នកចង់ចូលរួមសួរជាសំណួរសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬក៏សរសេរសំណួរនៅក្នុងទំព័រ Facebook ក៏បានដែរខ្ញុំមើលជាប្រចាំផងដែរបាទលោកសំរងស៊ីឥឡូវនេះសូមអនុញ្ញាតពីលោកទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺលោកភិរមអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាទលោកភិរមលោកកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA បាទបាទសូមជម្រាបសួរ
បងហើយជារិទ្ធសួរ
បាទជំរាបសួរលោកបាទ
លោកប្រធានសមាជិកផងហើយនឹងជារិទ្ធសួរបងប្អូនអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់បាទ
បាទសូមចេញមានសំណួរត្រង់ទៅលោកសំរងស៊ីបាទ
បាទខ្ញុំចង់សួរសំណួរលោកប្រធានខ្ញុំបើសិនជាប្រទេសមហាអំណាចដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកសហភាពអឺរ៉ុបអីឃើញបច្ចេកញជំហរមកហើយអញ្ចឹងអ្នកដូចប្រទេសដែល នៅតំបន់អាស៊ីយើងដូចជាប្រទេសម៉ាឡេស៊ីប្រទេសហ្វីលីពីនអីតើដូចជាចិនអីដូចជាយើងអាចតើលោកប្រធានមានយុទ្ធសាស្ត្រទៅតាក់ទងខាងប្រទេសនឹងទេឬប្រទេសឥណ្ឌាឬក៏ប្រទេសផ្សេងប្រទេសចិនតើយើងអាចទៅនិយាយជាមួយប្រទេសចិនថាសូមឲ្យនៅខាងប្រជាពលរដ្ឋចឹងកុំឲ្យទៅទ្រាំទ្រគណៈបាទប្រជាជនព្រោះមិនមែនជាសម្លេងមកពីប្រដ្ឋទេឲ្យនៅកណ្ដាលលោកប្រធានមានយុទ្ធសាស្ត្ររ ឿងហ្នឹងទេ
បាទលោក
ហើយ
បាទលោក
ភិរមបាទ
បាទបាទប៉ុណ្ណឹងលោកលោកបាទសូមអរគុណលោកភិរមណាបាទបាទលោកលោកសមាជិកសូមអញ្ជើញសម្រួលត្រង់តែម្ដងបាទ
អ្វីដែលសំខាន់គឺប្រទេសដែលមានអធិបុលជាពិសេសអធិបុលសេដ្ឋកិច្ចសូមរំលឹកថាសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកម្ពុជាគឺយើងដកដង្ហើមតាមរយៈប្រទេសសេរីពីព្រោះទីផ្សារដ៏ធំជាងគេសម្រាប់សម្លៀកបំពាក់អ្វីដែលយើងនាំចេញពីប្រទេសកម្ពុជាដែលមានតម្លៃច្រើនជាងគេនោះគឺយើងនាំចេញទៅលក់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងនៅសហភាពអឺរ៉ុបដែលមានប្រទេស28ប្រទេសក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបអញ្ចឹងយើងដកដង្ហើមនេះតាមរយៈសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងតាមរយៈសហភាពអឺរ៉ុបមិនមែនតាមរយៈប្រទេសចិនប្រទេសកុម្មុយនីសឬប្រទេសជិតយើងជិតខាងយើងទេប្រទេសដែលមានឥទ្ធិពលដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់អបាញ់មិញគឺគេដាក់សម្ពាធមកលើលោកហ៊ុនសែនហើយលោកហ៊ុនសែនយល់ច្បាស់ថាបើមិនធ្វើតាមអ្វីដែលគេទាមទារគឺទាមទារឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរស់ឡើងវិញទាមទារឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដំណើរការឡើងវិញទៀមទាឲ្យមានការបោះឆ្នោតឡើងវិញទៀមទាមុនគេបង្អស់គឺទៀមទាឲ្យដោះលែងអ្នកទស្សនយោបាយទាំងអស់មានលោកកឹមសុខាជាពិសេសដូច្នេះលោកហ៊ុនសែននឹងធ្វើតាមការទៀមទាការតម្រូវរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិដែលតំណាងឲ្យប្រទេសដែលកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យខ្ញុំមានជំនឿមោះមុតចាំតែមើលទៅក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះលោកកឹមសុខានឹងត្រូវបានដោះលែងហើយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងដំណើរការឡើងវិញហើយយើងឈានទៅរៀបចំការបោះឆ្នោតឡើងវិញដោយមានការចូលរួមពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយទន្ទឹមនេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលយើងមានអ្នកជាប់ឆ្នោតនៅមូលដ្ឋានសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ចំនួន 5,007 រូបនិងមេឃុំចៅសង្កាត់ចំនួន489រូបតំណែងទាំងអស់នេះនឹងត្រូវប្រគល់សងជូនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិវិញ
បាទលោកលើកឡើងពីបញ្ហាដោះលែងសកម្មជននយោបាយគឺក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះគឺមានដោះលែងសកម្មជនដីធ្លីដោយលោកសីទេវនីនិងក្រុមរបស់គាត់និងសកម្មជននិងមន្ត្រីរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយលោកមីសវណ្ណរាជាដើមបាទតើការដោះលែងនេះលោកអាចបារម្ភថាអាចនឹងឈប់ត្រឹមហ្នឹងហើយពេលនោះអន្តរជាតិអាចទទួលស្គាល់ថានេះគឺជាការឆ្លើយតបរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលធ្វើតាមសម្ពាធអន្តរជាតិហើយមិនដោះលែងលោកកឹមសុខាហើយមិនអាចនឹងផ្ដល់ជូននៅអ្វីដែលលោកបានទាមទារគឺតំណែងក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលមានជាង 5,000 ហ្នឹងទេបាទ
មិនអាចទៅរួចទេពីព្រោះពិភពលោកទាំងមូលដូចជាប្រជារាស្ត្រខ្មែរយើងអញ្ចឹងដែរយើងស្គាល់ចរិតលោកហ៊ុនសែនហើយទម្លាប់អាក្រក់របស់គាត់គឺគាត់បង្ករឿងគាត់បង្កើតបញ្ហា100ចម្ពោះហើយគាត់បែរជាមកដោះស្រាយបញ្ហា1ចម្ពោះ2ចម្ពោះគាត់ថាប៉ុណ្ណឹងគ្រប់គ្រាន់ហើយប៉ិនអត់មាននរណាជឿគាត់ទេពីព្រោះគេសំដៅទៅមើលបញ្ហា98 99ចម្ពោះដែលនៅសេសសល់ដូច្នេះគាត់គ្រាន់តែដោះលែងអ្នកទស្សនយោបាយប្រមាណអ្នកហ្នឹងអត់គ្រប់គ្រាន់ទេនៅមានចំណុចជាច្រើនទៀតដូចខ្ញុំបានរៀបរាប់អំបញ្ញមិញដែលគាត់ត្រូវតែដោះស្រាយឲ្យបានជាក់ស្ដែងឲ្យឆាប់បំផុត
បាទចុះដោយឡែករឿងការបោះឆ្នោតវិញតើលោកចង់ឲ្យមានការបោះឆ្នោតឡើងវិញនឹងនៅត្រឹមឆ្នាំណាដែរហើយតើការបោះឆ្នោតនឹងសំដៅទៅលើការបោះឆ្នោតជាតិទេឬក៏មានការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធិដែរពីព្រោះអីការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធិកន្លងមកនឹងគឺមានតែគណៈបកតែមួយទៀតដែរដែលកាន់តំណែងនៅក្នុងខាងប្រសិទ្ធិភាពនឹងបាទ
ធ្វើអ្វីយើងត្រូវធ្វើមួយជំហានម្ដងមួយជំហានម្ដងតាមដំណាក់កាលរបស់វាដំណាក់កាលទី1គឺត្រូវដោះលែងលោកកឹមសុខាហើយត្រូវទម្លាក់ចោលទាំងអស់ក ការចោតប្រកាន់រឿងក្បត់ជាតិចូលដៃជាមួយអាមេរិកកាំងចង់ផ្ដួលរំលំរបបរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែននោះគឺជាការចោតប្រកាន់លើគុកដូច្នេះត្រូវតែទម្លាក់ចោលការចោតប្រកាន់ទាំងអស់នោះពេលនោះលោកកឹមសុខានឹងមានសេរីភាពឡើងវិញពេលនោះលោកកឹមសុខានឹងមករួមកម្លាំងជាមួយខ្ញុំសំរងស៊ីជានិមិត្តរូបនៃឯកភាពនៃការនៃអ្នកតស៊ូដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយពេលនោះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវតែដំណើរការឡើងវិញហើយពីព្រោះគេរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយយកលេសថាលោកកឹមសុខាក្បត់ជាតិដោយសារតែគេត្រូវទម្លាក់ចោលនៅការចោតប្រកាន់ថាលោកកឹមសុខាក្បត់ជាតិដូច្នេះលោកកឹមសុខាមិនមែនក្បត់ជាតិទេមានន័យថាការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺរំលាយខុសអញ្ចឹងកែតម្រូវត្រូវតែឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដំណើរការឡើងវិញបន្ទាប់ពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដំណើរការឡើងវិញត្រូវតែប្រគល់សងតំណែងដែលលួចប្លន់ពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខុសច្បាប់នេះឥឡូវទទួលស្គាល់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយឡើងវិញហើយត្រូវតែប្រគល់តំណែងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលប្រជារាស្ត្របានបោះឆ្នោតតាំងពីការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017ហើយមានចំណុចមួយទៀតគឺថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ118រូបដែលគេហាមឃាត់មិនឲ្យធ្វើនយោបាយឥឡូវនេះត្រូវតែប្រគល់សិទ្ធឲ្យធ្វើនយោបាយឡើងវិញអញ្ចឹងឃើញថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងដំណើរការឡើងវិញ 100% ហើយទីបញ្ចប់ត្រូវតែបោះឆ្នោតឡើងវិញអ្វីដែលបោះឆ្នោតខុសច្បាប់ដោយសាររំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខុសច្បាប់ត្រូវតែបោះឆ្នោតឡើងវិញបោះឆ្នោតព្រឹទ្ធសភាមានអ្នកចូលរួមគឺសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិ5007រូបអញ្ចឹងត្រូវបោះឆ្នោតប្រតិភិឡើងវិញហើយត្រូវបោះឆ្នោតជាតិឡើងវិញពីព្រោះការបោះឆ្នោតថ្ងៃ29កក្កដាកន្លងទៅនេះគឺបោះឆ្នោតខុសច្បាប់ដោយរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខុសច្បាប់អញ្ចឹងការបោះឆ្នោតនេះមិនអាចយកជាការបានទេលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតក៏មិនអាចយកជាការបានរដ្ឋសភាคล้ายคล้ายសប្តាហ៍ក៏មិនអាចយកជាការបានត្រូវតែបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិបោះឆ្នោតរើសតំណាងរាស្ត្រឡើងវិញហើយយើងនឹងឃើញគឺមានគណៈបកពីដែលប្រកួតប្រជែងគ្នាយ៉ាងច្បាស់លាស់ហើយយើងនឹងដឹងលទ្ធផលដែលឆ្លុះបញ្ចាំងឆន្ទៈប្រជារាស្ត្រខ្មែរពិតប្រាកដក្រោយពីការរៀបចំការបោះឆ្នោតរដ្ឋសភាឡើងវិញ
បាទប៉ុន្តែលោកអមានដាក់កាលបរិច្ឆេទត្រឹមចំណុចណាមួយដែលលោកយល់ថាជាពេលវេលាដ៏សមស្របឬក៏ជាទៅអូបន្លាយរហូតដល់ចប់អាណត្តិនេះ5ឆ្នាំទៀតទេ
អត់បានទេអត់បានទេដូចជាការដោះលែងលោកកឹមសុខាហើយឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដំណើរការឡើងវិញនេះគឺយើងអាចប៉ាន់ស្មានទៅមិនលឹះពីគិតជាថ្ងៃគិតជាសប្តាហ៍យ៉ាងយូរអត់គិតជាខែអត់គិតជាឆ្នាំទេហើយអ្វីដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់បំបញ្ញមិញគឺត្រូវធ្វើជាបន្តបន្ទាប់គឺពីនឹងទៅដល់ដាច់ឆ្នាំនេះហើយយ៉ាងយូរបំផុតគឺក្នុងឆ្នាំ2019
បាទសូមអរគុណលោកសំរងស៊ីច្រើនបាទដែលបានរៀបរាប់ពីដែលថាជំហានជាបញ្ហាអតិភិបមួយចំនួនដែលគណៈបកនឹងចាត់ការឬក៏ក្រុមអ្នកទៀមទាននៅក្រៅប្រទេសនឹងចាត់ការប៉ុន្តែមានចំណុចមួយនេះទៀតមានការចង់ដឹងច្រើនដែលបានលើកឡើងនៅតាមបណ្ដាញសង្គមជាពិសេសនៅក្នុងរយៈពេលប្រហែលជា2សប្ដាហ៍ចុងក្រោយនេះតែនៅក្នុងចំណោមជំហានជាបន្តបន្ទាប់នោះតើលោកអាចនឹងពិចារណាដើម្បីត្រឡប់មកដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិវិញទេបាទ
អ្វីដែលសំខាន់គឺយើងត្រូវតែរួបរวมគ្នាដាច់ខាតខ្ញុំជឿថាពេលលោកកឹមសុខាទទួលបានសេរីភាពវិញលោកកឹមសុខាហើយនឹងខ្ញុំនឹងបានជួបជុំគ្នាហើយយើងនឹងបញ្ជាក់ថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបង្កើតដោយកឹមសុខានិងសំរងស៊ីហើយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងត្រូវដឹកនាំតទៅទៀតដោយកឹមសុខានិងសំរងស៊ីពីព្រោះកឹមសុខានិងសំរងស៊ីជាមនុស្សតែមួយអត់មាននរណាបំបែកកឹមសុខាពីសំរងស៊ីបានទេ
ប៉ុន្តែមានអ្នកខ្លះចង់ឲ្យលោកដឹកធ្វើជាប្រធានហ្មង
វាមិនស្របទៅនឹងកលតិស័កពីព្រោះកលតិស័កយើងត្រូវរងចាំឲ្យលោកកឹមសុខាចេញមកសិន
បាទសូមអរគុណបាទលោកអាចបញ្ជាក់បាទឡើងវិញលោកបានបញ្ជាក់នៅក្នុងកម្មវិធីជាច្រើនក៏ប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំចង់ឲ្យបានថ្មីជាចុងក្រោយត្រឹមថ្ងៃនេះអំពីដូចថាជំហរគ្រប់គ្រងពីអន្តរជាតិនៅក្នុងយុទ្ធនាការកន្លងមកនេះតើបានកម្រិតណាខ្លះហើយមានអ្វីខ្លះដែរដែលប្រជាពលរដ្ឋគួររំពឹងរងចាំមើលបាទ
សូមបងប្អូនកុំប្រៀបធៀបទៅនឹងស្ថានភាពចាស់25ឆ្នាំកន្លងទៅនេះខ្ញុំចាត់ទុកថាជាស្ថានភាពចាស់តែស្ថានភាពថ្មីនេះគឺជាលើកទី1ហើយដែលកម្ពុជាអត់មានរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ពីព្រោះជាលើកទី1ហើយ ដែលលោកហ៊ុនសែនរំលាយដោយខុសច្បាប់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកប្រឆាំងដែលគេជឿទុកចិត្តតែមួយគត់អញ្ចឹងហើយប្រទេសកម្ពុជាបានឈានទៅរករបបកុម្មុយនីសរបបពហុបកគឺមានបកតែមួយតាមរបៀបកុម្មុយនីសដែលមិនអាចដែលគេមិនអាចទទួលយកបានទេទាំងសហគមន៍អន្តរជាតិបើយើងមើលកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីនេះជាការរំលោភកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីដែលតម្រូវឲ្យមានការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវសេរីយុត្តិធម៌ពិតប្រាកដតែការបោះឆ្នោតកន្លងទៅនេះដោយគ្មានដោយមិនមានវត្តមានគណៈបកប្រឆាំងដែលគេជឿទុកចិត្តបានគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតែមួយគត់គឺជាការបោះឆ្នោតខ្លាញ់ខ្លាយអញ្ចឹងជាការរំលោភកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីដល់ធ្ងន់មួយហើយការរំលោភកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីដល់ធ្ងន់មួយទៀតគឺរដ្ឋសភាសប្តាហ៍មានបកតែមួយដោយសារលោកហ៊ុនសែនមិនអោយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតលោកហ៊ុនសែនឈ្នះតែម្នាក់គាត់ប្រទេសកម្ពុជាមានរបបបកតែមួយជាការរំលោភកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីដែលតម្រូវឲ្យប្រទេសកម្ពុជាប្រកាន់របបប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកហើយជាការរំលោភរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសកម្ពុជាខ្លួនយើងផងពីព្រោះរដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏បានចែងក៏យកពាក្យអ្វីដែលខ្ញុំរៀបរាប់មកបាញ់មិញពីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីយកមកចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រជាធិបតេយ្យអាណាចក្រកម្ពុជាដូច្នេះរបបនេះគឺរំលោភរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសកម្ពុជាมันអាចដំណើរការទៅបានទេដូច្នេះខ្ញុំឃើញថាសហគមន៍អន្តរជាតិម្ដងនេះមានជំហរខុសប្លែកពីមុនមុនជំហរនេះគឺគេថាម្ដងនេះគេអត់ទទួលយកបានទេការរំលោភរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសកម្ពុជាការរំលោភកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីការរំលោភឆន្ទៈប្រជារាស្ត្រខ្មែរគេមិនអាចទទួលយកបានដាច់ខាត25ឆ្នាំកន្លងមកហើយខ្ញុំមិនដែលឃើញជំហរគណៈជំហរសហគមន៍អន្តរជាតិរឹងមាំដូចសពថ្ងៃគេថាលោកហ៊ុនសែនបានឆ្លងបន្ទាត់ក្រហមគឺលោកហ៊ុនសែនបានធ្វើអាក្រក់ជ្រុលហួសហេតុគេមិនអាចទទួលយកបានទេលោកហ៊ុនសែនត្រូវតែថយក្រោយវិញអន្តរជាតិអត់ថយក្រោយទេបើលោកហ៊ុនសែនមិនថយក្រោយគឺអន្តរជាតិទៅមុខអន្តរជាតិនឹងដាក់សម្ពាធដែលលោកហ៊ុនសែននឹងឃើញគាត់ថាគាត់អត់ខ្វល់អត់ខ្វល់ប៉ិនមែនតើគាត់ខ្វល់ណាស់អ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនគាត់ថាកុំជឿពាក្យសម្ដីរបស់គាត់គឺបញ្ច្រាស់គឺផ្ទុយទៅវិញគាត់កំពុងតែខ្វល់ខ្វាយជាទីបំផុតហើយអ្នកដែលមានចំណេះដឹងមានបញ្ញាតែបន្តិចគិតតែបន្តិចទៅយល់ឃើញថាมันអាចទប់ទល់នឹងសម្ពាធអន្តរជាតិជាពិសេសសម្ពាធពាណិជ្ជកម្មសម្ពាធហិរញ្ញវត្ថុសម្ពាធសេដ្ឋកិច្ចបានទេនៅពេលនេះលោកហ៊ុនសែនត្រូវតែថយតាមសម្ពាធអន្តរជាតិ
បាទសូមអរគុណលោកសំរងស៊ីបាទលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាដោយផ្ដោតទៅលើប្រធានបទលទ្ធផលនៃការធ្វើយុទ្ធនាការការទូតដើម្បីស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលបើកស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំតាមវិទ្យុវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកសំរងស៊ីដែលជាអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងជាបច្ចុប្បន្នជាប្រធានចលនាសង្គ្រោះជាតិជាវាគ្មិនរបស់យើងបាទបើសិនបើបងប្អូនចង់ចូលរួមសួរជាសំណួរសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ02 51 51 94ឬក៏តាម Facebook ក៏បានដែរបាទលោកសំរងស៊ីខ្ញុំអនុញ្ញាតពីលោកទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតគឺលោកសឿនអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តកំពង់ចាមបាទលោកសឿនលោកកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA បាទបាទលោកសឿន
បាទ
បាទបាទវត្ថុលោកសឿនបាទវត្ថុបាននិយាយទៅលឺផ្ទាល់តែម្ដងបើកាលណាលោកបើកវត្ថុរហូតដល់វត្ថុនិយាយចប់បន្តិចបានលោកឮបាទចាំបាទវត្ថុបន្តិចសិនទៅហើយសួរជាសំណួរលោកណា
បាទ
សុំចេញបាទសុំចេញសួរជាសំណួរទៅលោកសំរងស៊ីដោយផ្ទាល់បាទ
អឡូជំនឿធ្វើបងមកសុំចេញ
ហើយជំនឿសុ
ំសំរងស៊ី
បាទសុំចេញសុំចេញសំណួរ
បាទសុំបាទសុំមកលេងជំនឿធ្វើអាយដមសំរងស៊ីហើយនឹងបងមកជំនឿជាបងទាំងពីរអាយដមហើយនឹងបងទាំងពីរខ្ញុំមានចាស់ងល់មួយចា
សុំនិយាយលឺតិចលោកសឿនបាទលោកសឿននិយាយលឺតិចបាទ
ខ្ញុំអនុញ្ញាតអ្នកជាប់ចូលទាំងប្រមាណនឹងដូចជាអាយដមក្រុមប្រឹក្សាអាយដមហើយគាត់មានតែលឺតែឈ្មោះអាយដមក្រុមគឺគាត់នៅទីក្រៅលឺតែឈ្មោះហើយមួយទៀតគឺជានៅក្រុមក្រុមគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងណា ហើយប្រមាណ 40% ជាងនេះកន្លែងលោកហើយកន្លែងលោកហើយអាណត្តិលោកមិនមែនគឺមកហើយចង់ជួទីមួយចង់មានតែទៀតសូមឲ្យមកចឹងទៅចឹងនៅគាត់គាំទ្រប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងសូមគាត់និយាយមួយពាក្យជូនអ្នកត្រីក្រអងនៅទីទាំងប្រទេសកម្ពុជានេះផងគឺសុខវិបាកវិញណាបាទថាមកតាមណានណាទីសេតទីតែគ្រប់គ្នាគឺដូចនេះទាំងអស
់បាទ
ហើយមួយទៀតសូមជួយអត់មកថាក្រុមហ៊ុនវិច្ឆ័យនេះតើនៅប្រទេសខ្មែរទីមួយសកលនៅប្រទេសគេ
ក្រុមហ៊ុនអីគេបាទក្រុមហ៊ុនអី
ក្រុមហ៊ុនវិច្ឆ័យ
ខ្ញុំអត់ស្គាល់ក្រុមហ៊ុនវិច្ឆ័យ
ក្រុមហ៊ុនវិច្ឆ័យបោកដែរដែរក្រុមហ៊ុនអ៊ីនធឺណិតណាក្រុមហ៊ុនវិច្ឆ័យបោកហ
៎បាទ
បាទគាត់ប្រកាសនៅក្នុងខ្មែរឬមកប្រកាសនៅប្រទេសគេសូមអាយដមសំស៊ីឡើយហើយមួយទៀត
បាទបាទសូមប៉ុណ្ណឹងចោះលោកសឿនណាបាទបាទបាទលោកសំស៊ីបន្តិច
សូមមួយទៀត
បាទសូមចៃលឿនតិចបាទសូមលឿនតិចបា
ទបាទសូមឲ្យដឹងតើឲ្យដឹងមហាប្រទេសមហាអំណាចដែលដាក់សន្តិកម្មមកលើប្រទេសកម្ពុជាមានលីអានិយាយតាមមាត់គ្មានគ្រឿងធ្វើអ្វីទេសោះជាជាជាចង់ឃើញចង់បានការដាក់ព័ន្ធកម្មលឿនបំផុតតាមតល្អសូមអាដាមឆ្លើយសូម
បាទសូមបាទសូមអរគុណលោកសឿងបាទលោកសំស៊ីសូមអញ្ជើញឆ្លើយសរុបតែម្ដងបាទសូមអញ្ជើញ
សរុបមានចំណុច2ចំណុច1គឺតំណាក់តំណងជាមួយប្រទេសចិនមានតែប្រទេសចិនមួយទេក្នុងចំណោមមហាអំណាចដែលគេកត់សម្គាល់ដែលបានដែលនៅតែគ្រប់គ្រងលោកហ៊ុនសែនឥឡូវនេះបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរយើងនៅទូទាំងពិភពលោកកំពុងហើយនឹងធ្វើបាតកម្មនៅមុខស្ថានទូតប្រទេសចិនគ្រប់ប្រទេសដើម្បីស្នើឲ្យប្រទេសចិនគុំគ្រប់គ្រងជនផ្ដាច់ការហ៊ុនសែននៅប្រទេសកម្ពុជាសូមគុំឲ្យប្រទេសចិនគ្រប់គ្រងពួកជនផ្ដាច់ការដោយកាលពីសម័យប៉ុលពតកាលពីសម័យខ្មែរក្រហមសម័យប៉ុលពតបានសម្លាប់ប្រជារាស្ត្រខ្មែររាប់លានអ្នកអត់មាននរណារាប់អានប៉ុលពតទេមានតែប្រទេសចិនដែលគ្រប់គ្រងប៉ុលពតឲ្យសម្លាប់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរស្រូតត្រង់ឥឡូវនេះអញ្ចឹងទៀតហ៊ុនសែនបានសម្លាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគ្មានប្រទេសណារាប់អានហ៊ុនសែនទេមានតែប្រទេសចិនដែលគ្រប់គ្រងឲ្យហ៊ុនសែនសម្លាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដូច្នេះសូមដកមេរៀនកុំឲ្យប្រទេសចិននឹងទៅភ្ជាប់ឈ្មោះប្រទេសចិននឹងជាមួយជនផ្ដាច់ការជនអូក្រិដ្ឋនៅប្រទេសកម្ពុជាការអំពាវនាវរបស់យើងនេះគឺខ្ញុំជឿថាធ្វើឲ្យប្រទេសចិនគិតពិចារណាឡើងវិញចំពោះការគ្រប់គ្រងនៃពីសំណាក់ប្រទេសចិនឲ្យទៅរបបលោកហ៊ុនសែនហើយសំណួរមួយទៀតដែលថាទណ្ឌកម្មនោះថាម៉េចក៏មិនឃើញអនុវត្តនឹងឃើញហើយក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ជាបន្តបន្ទាប់ឥឡូវមានចេញជារូបរាងខ្លះហើយដូចជាទណ្ឌកម្មលើបុគ្គលលើអ្នកដឹកនាំលើហ៊ុនសែនខ្លួនឯងជាបុគ្គលលើក្រុមគ្រួសារលោកហ៊ុនសែនលើបព្វពួកលោកហ៊ុនសែនលើពួកអុកញ៉ាអ្នករកស៊ីខលខូចជាមួយលោកហ៊ុនសែនឥឡូវនេះអ្នកនោះកំពុងតែទទួលទណ្ឌកម្មមិនអាចមកជន់ដីសហរដ្ឋអាមេរិកបានទេគេអត់ឲ្យមកទៀតទេក្នុងបញ្ជីខ្មៅរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយគេនឹងឈានទៅបង្កក់ហើយឈានទៅរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិជនអូក្រិដ្ឋដែលគេចាត់ទុកថាបានសម្លាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយនឹងមានទណ្ឌកម្មផ្សេងផ្សេងទៀតទណ្ឌកម្មហិរញ្ញវត្ថុទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចទណ្ឌកម្មពាណិជ្ជកម្មដែលយើងនឹងឃើញគេនឹងអនុវត្តព្រោះស្រុកគេគោរពច្បាប់គេមិនមែនចែកចាត់វិធានការអញ្ចឹងមួយទេគេត្រូវយកច្បាប់យកមកពិនិត្យហើយអនុវត្តតែឥឡូវនេះច្បាប់មានគ្រប់គ្រាន់ហើយដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មមកលើរបបហ៊ុនសែន
បាទលោកសំរងស៊ីសូមអនុញ្ញាតពីលោកទទួលសំណួរតាម Facebook មួយរបស់លោកយ៉នអ៊ីបាទខ្ញុំសូមអានខ្លឹមសាររបស់គាត់ទាំងស្រុងតែម្ដងគាត់ថាលោកសំរងស៊ីហាក់ដូចជាមិនសូវខ្វាយខ្វល់ពីការខ្វែងគំនិតគ្នារវាងអតីតសកម្មជនគណៈបកសំរងស៊ីនិងបកសិទ្ធិមនុស្សឡើយនៅបារាំងអឺរ៉ុបនិងអាមេរិកតាមដែលខ្ញុំដឹងគឺខាងសិទ្ធិមនុស្សហាក់ដូចជាត្រូវគេទាត់ចោលឬស្ទើរតែមិនរាប់រកមានសកម្មជនអតីតសិទ្ធិមនុស្សច្រើនណាស់ដែលគេរងចាំឲ្យលោកសំរងស៊ីក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំកំពូលក៏ហៅទាំងសងខាងមកផ្សះផ្សាគ្នារួមរំគ្នាធ្វើការជាទ្រង់មួយតើលោកសំរងស៊ីអាចឬចង់បង្រួមដែរឬទេបាទសូមអរគុណបាទបាទហើយគាត់ច្រើនទៀតដោយ ដូចមានការលើកសរសើរលោកថាលោកធ្វើការតស៊ូតាំងពីជាតស៊ូប្រឆាំងជនផ្ដាច់ការរហូតដល់ខ្លាចជាជនគំរូអីជាដើមបាទដូច្នេះសូមលោកបញ្ជាក់ពីចំណុចនឹងបានច្បាស់បាទ
ខ្ញុំដឹងហើយថាមានបញ្ហាបុគ្គលមានបញ្ហាសតិអារម្មណ៍ខ្លះនៅក្នុងទឹកចិត្តបុគ្គលខ្លះខ្ញុំយល់ឃើញថាលោកកឹមសុខាដែលគាត់នឹងទទួលបានសេរីភាពក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះលោកនឹងជួយដោះស្រាយបញ្ហាសតិអារម្មណ៍បញ្ហាបុគ្គលខ្លះដើម្បីឲ្យមករួបរวมគ្នាជាធ្លុងមួយពីព្រោះដោយសារតែលោកកឹមសុខានៅក្នុងពន្ធនាគារបងប្អូនយើងខ្លះរងាហើយក្បាលម៉ាស៊ីនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺមិនដំណើរការបានល្អទេដូចមានដូចថារតាត់រតាយខ្លះពីព្រោះបើមានមេមួយបាត់បង់សេរីភាពមានកូនចៅមួយចំនួនរងារតាត់រតាយតែពេលលោកកឹមសុខាបានទទួលសេរីភាពឡើងវិញពេលលោកកឹមសុខាមកចាប់ដៃជាមួយខ្ញុំឡើងវិញខ្ញុំជឿថាលោកកឹមសុខាជាមួយរូបខ្ញុំនឹងសម្រួលបញ្ហាបុគ្គលមួយចំនួននោះបាទ
ហេតុអីបានជាលោកមិនចាប់ដើមធ្វើក្នុងពេលនេះខ្លះពីព្រោះអីយើងមិនដឹងច្បាស់លាស់ដូចទោះបីជាលោកបានបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់ថាលោកកឹមសុខានឹងចេញនៅក្នុងដំណាច់ឆ្នាំនេះអីក៏ដោយនឹងបើចាំមិនដោះស្រាយខ្លះក្នុងនាមជាប្រធានដែរបាទ
ខ្ញុំដោះស្រាយខ្ញុំបានណែនាំទៅសហការីសាខាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទូទាំងពិភពលោកទាំងប្រទេសបារាំងទាំងប្រទេសអូស្ត្រាលីទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកចាជាក់ស្ដែងយើងឃើញនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏មុនមានសាខាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរហូតដល់ទៅ2សាខាមួយគឺតំណាងឲ្យពួកអតីតសំរងស៊ីអតីតគណៈបកសំរងស៊ីសាខាមួយទៀតគឺតំណាងឲ្យអតីតគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សមានភាពរញ៉េរញ៉ៃខ្លះមែនតែថ្មីថ្មីនេះតាំងពីដើមឆ្នាំនេះសាខាទាំងពីរហ្នឹងគឺចាំបាច់ចូលគ្នាហើយយើងបានរួបរួមគ្នាជាធ្លុងមួយហើយហៅថាសាខាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំទ្វីបអាមេរិកបាទអាមេរិក
បាទបាទចំណុចមួយពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានទូតនិងស្ថានកុងស៊ុលចិនដែលលោកថានឹងធ្វើបាតកម្មក្នុងពេលកន្លងមកខ្ញុំតាមដានគោលនយោបាយរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺមានការប្រយ័ត្នប្រយែងណាស់ទោះបីជារិះគន់ចិនក៏ប៉ុន្តែឲ្យធ្វើបាតកម្មទ្រង់ទ្រាយចេញមុខប្រឆាំងជាមួយចិនហាក់ដូចជាមិនចំប្រមាណទេប៉ុន្តែហេតុអីបានជាពេលនេះលោកដូចជាអស់ភាពអត់ធ្មត់ជាមួយនឹងប្រទេសចិនទៅហើយនោះបាទ
សូមបញ្ជាក់ថាបាតកម្មទាំងនោះគឺមិនមែនប្រឆាំងប្រទេសចិនទេមិនមែនប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលចិនទេគ្រាន់តែស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលនេះពិនិត្យឡើងវិញចំណុចមួយនៃទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិរវាងប្រទេសចិននិងប្រទេសកម្ពុជាគ្រាន់តែជាចំណុចមួយក្នុងនយោបាយក្រៅប្រទេសរបស់ប្រទេសចិនទេនេះជាការនិយាយគ្នាការស្នើការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកប្រទេសកម្ពុជានៅតែចង់ឲ្យប្រទេសចិនឋិតជាមិត្តដ៏ស្មោះរបស់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរគឺមិត្តដែលចេះយល់អំពីផលប្រយោជន៍ប្រជារាស្ត្រខ្មែរហើយយល់អំពីទឹកចិត្តប្រជារាស្ត្រខ្មែរដែលស្រឡាញ់សេរីភាពស្រឡាញ់យុត្តិធម៌ស្រឡាញ់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគាត់ទៅស្នើសុំកុំឲ្យប្រទេសចិនគ្រប់គ្រងយ៉ាងងឹតងងុលគ្រប់គ្រងលោកហ៊ុនសែនដែលកំពុងតែធ្វើបាបប្រជារាស្ត្រខ្មែរនោះបាទ
បាទលោកសំរងស៊ីយើងនៅសល់ពេលបន្តិចទៀតជាង1នាទីទៀតបាទលោកបានលើកឡើងពីទនកម្មអន្តរជាតិហើយឥឡូវនេះលោកកំពុងស្ថិតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីជួបជាមួយនឹងមន្ត្រីមួយចំនួនបើតាមដែលខ្ញុំដឹងពីកម្មវិធីរបស់លោកហើយទនកម្មអន្តរជាតិមកដល់ពេលនេះសូម្បីតែលោកក៏បានលើកឡើងដែរគឺមានលក្ខណៈចំពោះបុគ្គលទេដែលមើលទៅមានផលមិនសូវជាឃើញឲ្យលឿនច្បាស់លាស់ភ្លាមៗទេតែឥឡូវនេះលោកចង់ឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងស្ថិតនៅក្នុងទឹកដីសារ៉ុននេះធ្វើកិច្ចការយ៉ាងម៉េចទៀតដើម្បីឲ្យស្ដារស្ថានភាពឲ្យបានកាន់តែឆាប់មកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យវិញបាទសូមជួយ
មានច្បាប់មួយដែលបញ្ជាក់ដែលកំណត់ពីទណ្ឌកម្មដល់ធនធ្ងរមកលើពួកជនប្រាច់ការនៅប្រទេសកម្ពុជាក្រុមគ្រួសារនិងបាក់ពួកគេគឺច្បាប់នោះបានឆ្លងសភាជាន់ទាបហើយដូចជារដ្ឋសភាស្រុកគេអញ្ចឹងនៅរងចាំនៅតែប្រមាណថ្ងៃទៀតយ៉ាងយូរដាច់ខែនឹងបន្តិចខុសគ្នាបន្តិចបន្តួចនឹងឆ្លងព្រឹទ្ធសភាជាន់ខ្ពស់ហើយពេលច្បាប់នឹងចូលជាធរមាន នោះនឹងឃើញតនកម្មយ៉ាងជាក់ស្ដែងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរមែនតែនមកលើពួកជនផ្ដាច់ការនិងបកពួកដែលកំពុងតែសម្លាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជា
បាទគឺបានលោកជំរុញច្បាប់នោះនៅខាត Cambodia Democracy Act 2018ណា
បាទហើយមិនមែនតែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេគឺខ្មែរយើងទាំងអស់មិនគិតពីគណៈបកណាទេយល់ឃើញថាមានតែសម្ពាធអន្តរជាតិជាពិសេសមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកទេដែលអាចស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឲ្យរស់ឡើងវិញនៅប្រទេសកម្ពុជា
បាទសូមអរគុណលោកសំរងស៊ីច្រើនដែលអញ្ជើញមករដ្ឋធានី Washington ហើយឆ្លៀតមកចូលស្ទូឌីយោរបស់ VOA ហើយប្រិមិត្តយើងមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមជម្រាបលាប្រិមិត្តនិងលាលោកសំរងស៊ីតាមនេះបាទ
ជម្រាបលាហើយអរគុណបាទ
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណពួកព្រះរាជអាជ្ញាអង់គ្លេសបានចាប់ប្រកាន់ពលរដ្ឋរុស្ស៊ី2នាក់ពីបទក្រុងប្រព្រឹត្តអំពើទុច្ចរិតនិងបទប៉ុនប៉ងសម្លាប់មនុស្សនៅក្នុងការបំពុលកាលពីខែមីនានៅអតីតចៅបរិសុទ្ធរុស្ស៊ីម្នាក់និងកូនស្រីរបស់លោក Sergey Skripal និងកូនស្រីរបស់លោកគឺអ្នកស្រី Julia បានទទួលទានលំនៃទទួលការព្យាបាលនៅឯមន្ទីរពេទ្យក្រោយដែលបានត្រូវគេរកឃើញថាបានដួលសន្លប់នៅលើកៅអីវែងមួយនៅខាងក្រៅកន្លែងលក់អីវ៉ាន់ធំមួយនៅក្នុងទីក្រុងសូសប៊ីក្នុងប៉ែកខាងត្បូងនៃប្រទេសអង់គ្លេសពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតបានដឹងថាជនទាំងពីរអ្នកនេះមានជំងឺគឺមិនស្រួលខ្លួនដោយសារការប្រើប្រាស់សារធាតុ Nerve Agent ដែលរៀបចំឡើងដោយពួកសាភៀបសូវៀតដែលគេហៅថា Novichok លោកស្រី Sue Hemming នាយិកានៃសេវាខាងច្បាប់នៅឯសេវាកម្មខាងចោតប្រកាន់របស់អាជ្ញាធរអង់គ្លេសបាននិយាយនៅថ្ងៃពុធនេះថាមានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីចោតប្រកាន់ឈ្មោះ Alexander Petrov និងឈ្មោះ Ruslan Bushidrov ក្នុងការប្រើប្រាស់សារធាតុគីមីពុល Novichok ជាការរំលោភនៅច្បាប់ស្ដីពីអាវុធគីមីអំពីការប៉ុនប៉ងដើម្បីសម្លាប់លោក Sergey Skripal និងការប៉ុនប៉ងសម្លាប់លោក Skripal និងកូនស្រីរបស់លោកនិងនាយប៉ូលីសអង់គ្លេសមួយផងដែលបានត្រូវពលដោយសារសារធាតុពុលនេះដែររដ្ឋាភិបាលចិនយល់ថាប្រទេសវៀតណាមគឺជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏តឹងតែងមួយនៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនចិនបានព្យាយាមធ្វើពាណិជ្ជកម្មនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនខាងត្បូងនៃប្រទេសវៀតណាមច្បាប់របស់ប្រទេសវៀតណាមមួយដែលរងការជំទាស់ពីសាធារណជនត្រូវបានពន្យារពេលរហូតដល់ខែឧសភាឆ្នាំ2019ប្រសិនបើអនុម័តច្បាប់នេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យវិនិយោគិនចិននិងវិនិយោគិនបរទេសផ្សេងទៀតអាចវិនិយោគក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសរបស់ប្រទេសវៀតណាមបានហើយនៃអ្នកកសែត2អ្នករបស់ទីភ្នាក់ងារប៉ុនមាន Reuters ដែលបានត្រូវតុលាការភូមិាកាត់ទោសថាបានរំលោភលើច្បាប់រក្សាការសម្ងាត់របស់ប្រទេសភូមិាបានអង្វរមានការដោះលែងស្វាមីរបស់ពួកគេអ្នកស្រីប៉ាន់អេមុនភរិយារបស់លោកវ៉ាឡុននិងអ្នកស្រីឈិតស៊ូភរិយារបស់លោកចូស៊ីអ៊ូបានធ្វើសន្និសីទកសែតនៅក្នុងទីក្រុងរ៉ាន់គូនកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.